Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Við ætlum að halda áfram að fjalla börn sem fæðast utan íslenska heilbrigðiskerfisins og án aðstoðar fagfólks. Fyrir í vikunni fjalluðum við vaxandi vinsældir hugmyndafræði sem á ensku kallast free birthing eða óstuddar fæðingar. Klara Ósk Kristinsdóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, vakti athygli á þessari þróun og fjallaði málið frá sjónarhóli ljósmæðra og heilbrigðisstarfsfólks.
Ég fæ fljótlega upplýsingar að það sem af ári þá hafi þrjú börn fæðist hér á landi án aðkomu fagfólks og á síðasta ári hafi þið verið sex. Þannig að þetta var eitthvað sem ljósmæður voru að skoða og til að mynda hver réttur barnsins væri til heilbrigðisþjónustu. Og svona, já, bara áhættum þar sem þessu gæti fylgt.
Brynhildur Karlsdóttir ein þeirra sem valið hafa eiga barn utan heilbrigðiskerfisins og án aðstoðar fagfólks. Hún kvekkt og tortrygginn út í kerfið eftir fæðingu fyrsta barnsins á spítala. Meðal annars þess vegna valdi hún að eiga annað barn sitt heima og í anda hugmyndafræðinar óstuddar fæðingar. Hún vildi sjálf vera við stjórnvölinn í fæðingunni og afþakkaði bæði mæðravernd og ungbarnaeftirlit. Við skulum heyra brota viðtali okkar við Brynhildi.
Þetta var yndisleg upplifun í rauninni ótrúlega eðlileg og bara straightforward fæðing. Og fólki finnst þetta mjög skeri tilhugsun að gera þetta eitt og auðvitað var einhverjur alveg að hafa áhyggjur á okkur í þessu. Þetta bara sem að ég valdi fyrir mig og var það rétta fyrir mig og fjölskylduna mína.
Þó nokkrar áhyggjur hafa heyrst frá heilbrigðisstarfsfólki að þeirri þróun að konur í barneignarferli telji sér betur borgið utan kerfisins. Berglind Hálfdánsdóttir ljósmóðir og dósent í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild Háskóla Íslands. Hún segir hins vegar að kerfið verða hlusta á þær konur, aðlaga sig að þeirra þörfum í stað þess að bölsóttast út í ákvarðanir þeirra. Hún hlustað af athygli á frásögn Brynhildar Karlsdóttur.
Fyrir að fyrsta þetta bara mjög gaman hvað hún áttu fallega fæðingu og hún sé sátt við fæðinguna sína þessa síðari og svona mér heyrist af hennar viðtali að hún hefði margt sameiginlegt með öðrum konum sem hafa farið þessa leið. Og það hafi auðvitað verið gerða rannsóknir á þessu efni erlendis, til dæmis af hverju konu velja að fara þessa leið. Og það eru svona tveir stórir þræðir í því, virðist vera, hjá erlendum konum allavega. Annars er það bara þessi sterki þráður að þær hafa mikla trú á fæðingarferlinu, þær hafa mikla trú á sjálfum sér og að þær geti fætt. Og er henni þurfi ekki aðstoð og þær leit ekki aðstoð einfallega vegna þess að þær telja sig ekki þurfana. Og þetta er enn rýmar ótrúlega vel við hugmyndafræði okkar ljósmæður að fæðing sé eðlilegt ferli. Það er bara að taka þetta aðeins skrifinu lengra. Og í rauninni þessar konur sem velja að fæða heima án aðstofar fyrst og fremst vegna þess að þær sjá ekki þörf fyrir neitt annað að það hvernig við vinnum, við ljósmæður kannski ekki að fara breyta inn það hvort að leita til okkar eða ekki í fæðingu. Þetta er bara konur sem að telja sig ekki þrú okkur og það er bara eitt flókið. Sko, hinn stóri þráðurinn í þessu er hins vegar sá að konur upplifa það að þeirra þörfum hafa ekki verið mætt í fyrir fæðingu eða þeirra hafa heyrt einhverja sögur annara kvenna þar sem að konur hafa upplifað það að völdin hefur verið tekin af þeim í fæðingu, þeirra hafa ekki verið við stjórnvölinn, þeirra hafa ekki verið sáttar við ákvarðin sem voru teknar eða það er eitthvað sem þeirra ekki sáttar við og það er svona telja sig geta fundið betri leið án aðkomu kerfisins. Þarna er eitthvað sem við viljum meina, við ljósmæður að við getum gert betur og við viljum hlusta, við viljum heyra hvað þessar konur hafa að segja af því að við viljum meina að okkar starf gerir gagn og að við getum verið einhver jákvæð viðbót við fæðingu margra kvenna og þá hvort sem er í þessu hlutverki okkar sem svona málsvarar þessa eðlilega ferli svo þar eigum við svo sannarlega margt sameiginlegt með þessum konum sem velja að fæða á aðstoðar vegna þess að við trúum einlæglega á það að fæðingin sé fyrst og fremst eðlilegt ferli þar til að hann kemur ljós. Svo höfum við líka hitt hlutverki og þar kannski skapast það hvernig togstreita og okkar hlutverki líka að fylgjast með og reyna að greina eða eitthvað byrja út af því að þó að við trúum því að fæðing gangi almennt og yfirleitt vel þá veitum við að það er ekki algilt og það er það okkar hlutverki líka að fylgjast með og sjá er eitthvað sem þarf að gera, er eitthvað sem þarf að bregðast við og gera það þá í samráði við konuna. En það ekkert allar konur sem hafi upplifað það að þetta hafi verið gert, þar hafi fengið ráðgjöf sem eru sátta við eða það hafi verið á þeirra forsendum.
Brynhildur Karlsdóttir lýsir því að hún upplifi ákveðna tortryggni í garð heilbrigðiskerfisins. Hvernig blasir það við þér sem ljósmóður að það sé mögulega einhver vaxandi tortryggni í garð heilbrigðiskerfisins sem að snýra að meðgöngu og fæðingu barna?
Sko, ég hef látið mig detti í huga þessi einfalda vegna þess að sko, okkar viðleitni í heilbrigðiskerfinu til að vaxa út úr gömlu forræðisíkinni sem einkenndi svo þetta kerfi á síðustu öld, að hún hafi einfalda ekki haldið í við breytingarnir í samfélaginu. Því að það hafa orðið bara svo mikla breytingar og raunin orðið bara bylting í hugsun og hugafari í samfélaginu síðustu ára og áratíu, til dæmis bara varðandi feminisma, MeToo-byltingarnar. Ég held bara einfalda konurnar sé konurnar eins lengra en við. Og ég held að við þurfum bara svona soldið að skoða inn á við og hugsa hvernig erum við að gera hlutina, erum við að gera þetta nógu vel, vegna þess að í grunnir snýst þetta allt það að við erum að veita okkur þjónustu og konurnar hafa allan rétt, samkvæmt íslenskum lögum um réttindi sjúklinga, til að velja það hvort þær þiggja þjónustan okkar að hafninni. Og þegar konur eru að upplifa þetta, að þær eru ennþá að mæta eitthvað ákveðni forræðisíki hvort sem hún er svona berðsöðu eða dulbúin í kerfinu, að þá er alltaf bara hætt á því að það segir bara já, nei, takk, ég kæri mikið þetta. Og ungar konur í dag, þær eru bara mjög með þetta, þær eru þennan rétt sinn að segja bara nei, takk. Og ég held að við séum ekki alveg svona kannski búin að setja okkur á réttan stað varandi það hvaða virðingu við berum fyrir ákvörðunarrétti kvenna. Okkur finnst við vera það, við tölum það að við vinnum þannig, en það að konur upplifið það ekki eins og við, segir okkur við þurfum að skoða þetta betur. Og ég held að hluta af þessu hvíli svolítið í því að við þurfum að horfa öðruvísi á bara þetta hugtak áhættu sem við erum að vinna með alla daga. Við erum alla daga í heilbrigðiskerfinu að vega meta áhættu og ávinning af hinn og þessu, og við erum með öll þessi vísindi á bakvið okkur það hvað líklegast til að leiða til sem bestar útkomu fyrir bæði móður og barn. En við gleymum við stundum að áhættumat er bara svona gildislaðið hugtak og við þurfum bæði að hugsa líkamlegt öryggi og andlegt öryggi. Og það er kannski þetta sem að, sko, við viljum gera betur. Og þegar við lendum í þessari togstreita, við erum búin að leggja fram einhverja leiðbenningar, einhverja ráðleggingar, við teljum að hlutinni að vera svona til að hérna, allt fari vel. Svo kannski horfir konan á þessi rök sem við erum að setja fram, þessi fræðslu sem við erum að veita, og hún kemst bara ekki þessum niðurstöð vegna þess að hún er að koma frá þeim stað, hún er að horfa hlutin út frá sínu gildismati, sínu lífi, sínum aðstæðum, og hún tekur ákvörðun sem er rétt fyrir hana og hún er kannski ekki sama niðurstöð á viðkomustað. Og þá förum við bara svolítið á hliðina. Og við vitum ekki alveg hvað við gera við þetta.
Og hver verða viðbrögð ljósmara við því að nú sé mögulega vaxandi vinsældir í kringum þessa freebirth hugmyndafræði og að það sé að skapast samfélög eins og nærðar konur þar sem þær vilja valdefla hver aðra og halda sig í burtu frá heilbrigðiskerfinu?
Sko, ég held að þetta sé þegar farið að hafa áhrif á það hvernig við vinnum, og til dæmis við gerum lilla rannsókn fyrir nokkrum árum þar sem við töluðum við ljósmæður það hvernig það er taka ákvörðun þegar það eru beðnar að sinna til dæmis konu í heimafæðingu þrátt fyrir að það sé eitthvað svona heilsufarslegar frábendingandi staðar sem að vera til þess að við myndum ekki kannski ráðleggja sem konum að fyrirbræða að fæða heima. Og hvað gerir ljósmæður þegar hún er beðin að sinna einhverju sem er í raunni utan við þann ramma sem henn er alltaf að vinna eftir? Og hérna sterku þráðurum kom fram þar var að þeir vilja fyrirbyggja það að konu sjá sig sko til knúnar að fæða einar ef þær vilja þykja þjónustu ljósmæður. Að við þurfum að hafa það meira á hreinu hvort að ljósmæður hafa eitthvað rétt eða hreinlega skildu til að fylgja konum þangað sem þær vilja fara. Af því að það er kannski það sem maður heyrir hjá þessum konum að þær eru kannski ekkit endilega ósáttur við ljósmæður í sjálfu sér, en svo kemur kannski eitthvað tímapunktur þar sem að konan vill gera hlutina einnhátt og ljósmóðurinn finnir sér knúna til að gera hlutina annanhátt. Og þá bara myndast þessi gjá að myndlega þeirra. Og þá treystir konan sér ekki til að vinna með ljósmóðurinn lengur. Og ég hefði eitthvað tímann sagt að sko, þegar staðan er svona, þegar ljósmóður eru bundnar af því að vera starfsmenn hins opinbera sem setir þeim ákveðna reglur og borga þeim launin sín, að þá geti þeir aldrei verið raunverulegin málsvarar kvenna því að þeirra raunverulega tryggð sé alltaf í kerfið og þetta stakk vegna þess að við viljum ekki hafa þetta svona við viljum að okkar þjónust að sé miðið og þörfum konunnar og okkar hugmyndu frá það gengur öll út á það að það konan sem að vera við stjórnvölin en þetta bara alveg rétt við erum bundnar og á meðan við erum bundnar að þá mun alltaf skapast þessi gjá á milli okkar og ákveðna kvenna
Hvernig blasir það við þér að konur hafni til dæmis mæðra vernd á meðgöngu?
Það er hafa þetta allan réttilega að gera það og það er bara gildur það eins og aðra heilbrigðisþjónustu og það er geta valið að þiggja hana eða hafninni og ég veit að það fer svona marga heilbrigðisstarfsmenn þegar þeir hugsa til þess að þessi svona lykil þættir sem að okkur finnast svo mikilvæg er að þeir eru algjörlega ókeypis í kerfinu að við kunnum ekki alveg á það að hérna tilhugsunina að sumir vilja þetta ekki af því okkar augum er þetta bara svo augljóslega gagnlegt
Berglind hefur lengi skoðað sjálfræði kvenna í barningaferli. Hún vann doktorsrannsókn val kvenna á fæðingastað og bar saman útkomu heimafæðinga og sjúkrásfæðinga á Íslandi.
Og það kannski það sem hefur verið svolítið hitamál fyrir mér síðan að það er að þjónustan sem veitt inn á sjúkrahúsunum ef það raunverulega tilfellið að það svo þjónusta sem gagnlegust fyrir veikar konur eða konur með áhættuþætti og þeirra börn að það skiptir svo gríðalegu máli að við séum að veita þjónustin á spítalanum sem konu kæra sem að þykja. Að konu sé ekki að fælast frá spítalanum að því að þeim líði ekki vel þar. Og það búið að taka ýmsar ákvarðanir inn á spítalanum sem að meða einmitt að því að konum geti líði vel þar. En ég vil meina að við getum gert betur með ýmsa þætti og er bara mjög ánægð að fá að taka þátt í því með rosalega flottum ljósmæðrum inn á spítalanum að gera betur. Að því við verðum að gera betur ekki bara í þessu þessar þjónustu sem við getum veitt sjálfar utan sjúkrahúsa eða innan heldur líka þessu samstarfi þegar konan þarf meira en bara okkur þegar hún þarf á læknum að halda að við getum gert það líka vel
Ljósmaður hafa spurninga í tengslum við þessar fréttir nýlega að börnum sem fæðast utan kerfisins í raun og veru hver réttur barnanna er til heilbrigðisþjónustu?
Já, þetta er auðvitað bara stór siðferðileg spurning og kemur reglulega upp í öllu sem við gerum í barnaheilbrigðisþjónustunni og fólki getur þótt opaslega flóki að draga línur þarna en svo verður við líka munum, ég veist alltaf í rauninu bara svolítið sérstakt þegar kemur upp þessi hugmynd að einhver annar en móðurinn sem raunverulega hæfist að hafa hagsmunni barnsins fyrir brjósti, bara hvað kom sú hugmynd í alvörunni? Að einhver annar en móðurinn beri hag barnsins meira fyrir brjósti? Því þetta, ég meni þetta er hennar barn og barn foreldrana getur raunverulega verið einhver manniski í heiminum sem er meira andt velferð barnsins en þau. Og ég heldur síðan komin á villigötur þegar okkur líður eins og við hefum meira vita því hvað barninu fyrir bestu.
Hugmyndafræði óstuddar fæðingar virðist vera að ryðja sig til rúms hér á landi, meðal annars í hópnum nærðar konur sem líta á fæðingaferli sem náttúrulegt og viðkvæmt og að inngrip í það geti valdið skaða. Hreyfingin snýst meðal annars valdeblingu kvenna í barningaferli sem einhverjir heilbrigðisstarfsmenn setja spurningamerki við. Berglind hefur þó ekki minnstu áhyggjur af því.
Valdefling kvenna er bara skiptir okkur ljósmaður miklu máli. Allt sem við gerum miðar að því að valdefla konur. Við gerum okkur bara mjög vel grein fyrir því hvað fæðingaferlið getur skipt ótrúlegu máli. Og við vitum að það hvernig kona fer í gegnum barnaferlið sitt, það getur haft svo brjálæðislega áhrif á það hvernig henni farnast í framhaldinu. Og við vitum bara því miður að sumar konur ganga frá fæðingunni sinni með áfall á bakinu eftir bara fæðinguna sjálfa eða eftir það hvernig þjónustum fekk, eftir hvernig samskipti átti sér stað. Og þetta er bara eitt af stóri atriðanum í vinnun okkar að bara gera allt sem getum til að lenda réttum yfir línuna, að vera að byggja konur upp en ekki brjóta það niður. Og kannski þess vegna verðum við þegar að koma upp svona einhverju nýjar hlutir, nýjar bylgir eins og þetta að konur sé að velja að fæða án okkar. Við verðum í staðan fyrir að einhvern veginn að fara að skipa okkur í annað hopn og búið til einhverja polariseringu, þá verðum við bara að hlusta, við erum bara að opna eyrun, bara ok, af hverju er þetta að gerast? Er þetta bara vegna þess að þannig er bara ótrúlega sterk sjálfstæð, vel upplýst kona sem bara búin komast að þeir neyðist og hún þurfi ekki okkur að halda. Eða þetta kona sem að myndi kannski vilja hafa okkur með í fæðingunni sinni ef hún raunverulega treði og treysti að við myndum ekki þakka hennum veldi.
Og þannig sláum við botnin í umfjöllun okkar óstuddar fæðingar og börn sem fæðast utan íslenska heilbrigðiskerfisins. Við heyrðum í Berglindi Hálfdánsdóttur, dósent í ljósmóðurfræðum og rifjum upp viðtal okkar við Brynhildi Karlsdóttur sem aðhyllist óstuddar fæðingar. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina í dag. Helstið verður aftur á sínum stað á morgun, klukkan 12:45. Við heyrumst þá.